La Antártida además es un continente virgen, hay que reconocer que un número de personas que van, ya que puedan estar aumentando con el tema de los tours turísticos, pero es una cosa muy controlada, lugares muy puntuales, un continente enorme, un continente muy bello, donde el xeo está ahí desde hace millones de años. Y entonces eso posibilita ver qué es lo que pasa, porque nunhas áreas como a que vivimos nós, na Europa occidental, tan humanizada desde fai tantos séculos, bueno, ha sido, digamos, apegado do home directa e moi clara. Pero si esta actividade humana, xunto ca dinámica natural que existe, non, dos cambios a nivel global da temperatura, si esta pegada da acción humana se empeza a ver de maneira moi clara na Antártida, que é realmente un problema grave, non? Porque se se desglacia, a Antártida subiría o nivel do mar, mudarían moitas condicións climáticas a nivel dos mares, das correntes marinas, e iso traería consigo cambios moi importantes no que a habitabilidade de moitos continentes. Hai que pensar que boa parte da poboación mundial vive á beira da costa, non? Entón, é un laboratorio excepcional, por iso todo o mundo intenta ir ali, van climatólogos, van a ver pues, o tema do clima, van glaciólogos que miran os glaciares, van xente que traballa en estación, que traballa en fauna, e todos van vendo os efectos do cambio, non? Pues, os que analizan os pingüinos, como, digamos, desde a alimentación que teñen hasta se hai unha mudanza de tipo genético, hasta que os que miran as correntes marinas, ou, no caso noso, que vemos como se foi deglaciando, como vai retrocedendo os glaciares. Queremos saber si esa velocidad de glaciación, digamos, de tipo máis natural, vai lentamente, sempre foi así, ou se por a contra, nos últimos tempos, para iso vimos facer glaciacións, si nos últimos tempos se ve unha aceleración do proceso. É realmente apaixonante, non? Bueno, son 40 días, supoño que serán moi, moi intensos, pero, bueno, o que hai, aí non se pode ir moito tempo, solamente se pode ir no brao, e hai poucas plazas nas bases antártidas, entón hai que aproveitar ao máximo o traballo. Hai que reconocer que os días son moi longos e se o tempo permite, que tamén estaba moi condicionado por eles, por o tempo atmosférico, pues, hai días que non se poderá salir a traballar, pero sacar o maior número de mostras, de roca, de solo, de todo tipo, para ali facer unha serie de medidas e despois seguir facendo no laboratorio, non?